Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 9 noyabr payshanba dasturi. Studiyada men Jaldar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbor sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Дастурумузда.
Узбекистан, имея общую границу со всеми государствами Центральной Азии, как никто другой объективно заинтересован в превращении региона в зону стабильности, устойчивого развития и добрососедства.
Mintaqaning barcha davlatlari bilan umumiy chegaraga ega O'zbekiston bu hudud barqarorligi taraqqiyotidan hammadan ko'ra ko'proq manfaatdor. Iqtisodiy jihatdan rivojlanayotgan Markaziy Osiyo biz uchun eng asosiy ustuvorlikdir. Degan edi Abdulaziz Komilov Markaziy Osiyo O'zbekiston tashqi siyosatining ustuvor yo'nalish konferensiyasidagi chiqishida.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Injo Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rashovat. Almatdan kelyapmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekistonda Markaziy Osiyo barqarorligi va taraqqiyotiga doir yirik xalqaro anjuman chaqirilgan. 10 noyabr kuni Samarqandda boshlanadigan bu anjumanda Markaziy Osiyo davlatlari, Afg'oniston, Eron, Turkiya tashqi ishlar vazirlari, Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha oliy vakili, AQSh rasmiylari ham qatnashishi kutilmoqda. Rasmiy Toshkent BMT shafeligida o'tayotgan bu konferensiyani prezident Mirziyoyev olg'a surayotgan Markaziy Osiyoda yaxshi qo'shnichilik, taraqqiyot va barqarorlikka erishish siyosati yo'lidagi amaliy qadamlar sifatida taqdim etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur.
25 yilda hal bo'lmagan narsalar mana shu 1 yildan ham kam vaqtida hal bo'lgani bu albatta ikkita
Samarqanddagi konferensiya hozirgacha Markaziy Osiyo hamkorligi muhokama qilingan uchrashuvlardan shaklan farq qiladi. Unda mintaqaning 5 davlatlaridan tashqari qo'shni Afg'oniston, Eron, Turkiya tashqi ishlar vazirlari, AQSh va MDH davlatlaridan ham rasmiylar qatnashadi. 2 kun davom etadigan bu konferensiya ishtirokchilarining umumiy soni 500 dan oshiq deb ko'rsatilmoqda. 9 noyabr kuni Toshkentda Shavkat Mirziyoyev bilan muzokaralar o'tkazish kutilayotgan Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha oliy vakili Frederika Mogerini ham Samarqanddagi konferensiya ishtirokchilaridan biri bo'ladi. Konferensiya ishida BMT, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Shanghay hamkorlik tashkiloti, mustaqil davlatlar hamdo'stligi kabi bir qator xalqaro tashkilotlar rahbarlari ham chiqish qilishadi. Rasmiy Toshkent 2 kunlik forumda Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida siyosiy, savdo-iqtisodiy, sarmoyaviy, transport, kommunikatsiya, suv, energetika, ekologiya va madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorlik yo'nalishlari, shuningdek, mintaqa taraqqiyotida hamkor davlatlar ko'magi va o'rni muhokama qilinishini xabar bermoqda. Samarqanddagi forum O'zbekiston tashabbusiga ko'ra Markaziy Osiyo hamkorligi muhokama qilinayotgan ilk uchrashuv emas. Avvalroq Toshkentda o'tgan Markaziy Osiyo O'zbekiston tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishi deb nomlangan konferensiyada ham hamkorlik yo'llari, jumladan Samarqandda kutilayotgan uchrashuvlar tarkibi muhokama qilingan edi. Afg'oniston, Eron, Turkiyani mintaqa tashqi ishlar vazirlari darajasidagi uchrashuvga tortilayotgani hali kuzatilmagan. Markaziy Osiyodagi siyosiy, savdo-iqtisodiy munosabatlar rivoji. Xavfsizlik bilan bog'liq masalada bu qo'shni davlatlar muhim o'rin tutishi ta'kidlanyapti. Shavkat Mirziyoyevning Markaziy Osiyo yo'nalishi asosan iqtisodiy hamkorlikka qaratilgan. Mintaqa davlatlarining aksariyati Shanghai hamkorlik tashkiloti, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi kabi tashkilotlarga a'zoligi inobatga olinsa, Toshkentning taklifi muqobil yo'nalishdek ko'rinadi. Ammo O'zbekistonning hamkorlik dasturida mintaqaviy biror bir tashkilot tuzish haqida gap bormaydi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov O'zbekiston tomonidan surilayotgan Markaziy Osiyo ustuvorligi siyosatini shunday izohlaydi.
Узбекистан, имея общую границу со всеми государствами Центральной Азии, как никто другой объективно заинтересован в превращении региона в зону стабильности, устойчивого развития и добрососедства.
Mintaqaning barcha davlatlari bilan umumiy chegaraga ega O'zbekiston bu hudud barqarorligi taraqqiyotidan hammadan ko'ra ko'proq manfaatdor. Iqtisodiy jihatdan rivojlanayotgan Markaziy Osiyo biz uchun eng asosiy ustuvorlikdir. Degan edi Abdulaziz Komilov Markaziy Osiyo O'zbekiston tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishi konferensiyasidagi chiqishida.
Как неоднократно подчеркивал президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Миромович Мирзияев, любые крупные региональные проекты транспортно-коммуникационного и энергетического характера невозможно реализовать без активного взаимодействия со странами региона, не обеспечив высокий уровень их интегрированности.
Shavkat Mirziyoyev olg'a surayotgan Markaziy Osiyo ustuvorligi siyosati hozircha asosan marhum Karimov davrida keskin ziddiyatlashgan O'zbekiston va qo'shni davlatlar aloqalarini tiklanishi bilan kuzatilmoqda. O'tgan sentyabr oyida boshqaruvga kelgan yangi prezident hozirgacha Tojikistondan tashqari mintaqani barcha mamlakatlarda davlat tashrifi bilan bo'lishga, aloqalarda yangi bosqich e'lon qilishga ulgurdi. Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi ham ayni paytda muhokama qilinayotgani, safar shu yili amalga oshishi mumkinligi haqida ma'lumotlar bor. Mintaqa davlatlari o'rtasidagi asosiy ziddiyatlar suvdan foydalanish bilan bog'liq bo'lib kelayotgan edi. Toshkent va Bishkek o'rtasida bu majoro o'zaro davlat tashrifi davomidagi muzokaralarda O'zbekistonni Qamborota GES qurilishida ishtirok etishiga kelishish bilan yakun topdi. Atambayevni Toshkentda qabul qilgan Mirziyoyev 25 yil davomida ziddiyatli qolgan muammolar yechilayotganligini o'zaro ishonch kuchayotganidan darak sifatida baholagan edi.
Aziz qirg'iz do'stlar, yana bir marta assalomu alaykum. Siz orqali butun do'st, qo'shni qirg'iz xalqiga o'z salomlarimni, minnatdorchiligimni yetkazmoqchiman. Bugungi uchrashuvimiz ham bu tarixiy uchrashuv. Ko'p masalalar, mana shu ikkita xalq kutgan masalalarni 25 yilda hal bo'lmagan narsalar, mana shu 1 yildan ham kam vaqtida hal bo'lgani bu albatta ikkita xalqimizni bir-biriga bo'lgan munosabatini.
Tojikiston bilan ham asosiy ziddiyat suvdan foydalanishga taqaladi. So'nggi vaziyatga ko'ra O'zbekiston Tojikistonga ichki bahoda gaz sotishga rozi bo'lgan. Ammo tomonlar Rog'un masalasida qanday yechimga kelishi hozircha mavhum. O'zbekiston bu borada BMTni asosiy vositachi sifatida ko'radi. Samarqanddagi konferensiya davomida muhokama qilinish kutilayotgan mavzulardan biri ham mintaqada suvdan foydalanishning samarali yo'llarini taklif qilishdir. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Nyu-York shahri Brooklyn tuman hokimi Erik Adams o'zbek jamoatchiligi bilan azaldan aloqada. Ayni damda o'zbekistonliklar uchun Brooklynda markaz ochish ustida ishlamoqda. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova.
I'm Brooklyn Borough President Eric Adams and as we reflected on the horrific incident that took place.
Ismim Erik Adams, Brooklyn shahar hokimiman. O'tgan hafta Nyu-Yorkdagi qonli voqea ortidan o'zbeklarga aytmoqchimanki, birgina ahmoq odam boy madaniyatli butun bir xalqni namoyon etmaydi.
It's not a reflection of the rich culture that this community offers to not only Brooklyn but the entire city and the country. I like to say that Brooklyn is the Tashkent of America.
Ko'p millatli shahrimiz Brooklyn, Amerikaning Toshkenti. Shahrimiz aholisining muhim bo'lagiga aylangan o'zbekistonliklar orasida ko'plab muvaffaqiyatli ishbilarmonlar ham bor. Biz ular bilan yelkadosh ekanligimizni va doim qo'llab-quvvatlashda davom etishimizni bildirib qo'ymoqchiman. Ayni damda o'zbeklar uchun markaz ochish ustida ishlayapmiz. Bu dargohga yoshlar kelib, Amerika jamiyatiga qo'shilish yo'lida fikr almashsin, o'ssin, rivojlansin. Maqsadimiz shu. Bu loyiha yuzasidan o'zbek faollari bilan maslakdoshmiz. Ular bilan markaz ochish masalasida Brooklyn hokimiyatida uchrashyapmiz. Bu ishlarni amalga oshirish yo'lida bor imkoniyatimni ishga solaman.
This is the right time for us to come together as one borough, one city and one country.
O'zbeklar jamiyatimizning bir qismi, bir mahallamiz, bir shaharimiz, bir davlatimiz.
Deydi hokim Erik Adams. Amerika ovozi uchun Washingtondan men Farog'at Eshbekova.
Amerika boshliq xalqaro koalitsiya Iroq va Suriyada Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi salmoqli yutuqlarni qo'lga kiritgan. Lekin deydi AQSh rasmiylari, shuni unutmaslik kerakki, bu to'da urush taktikasini o'zgartirib bormoqda. Koalitsiya ham bunga moslashishi lozim. Navbatdagi lavha AQSh siyosatini aks ettiradi.
Every square kilometer of territory that's liberated means women and children and men who know
Islomiy davlatdan tortib olingan har bir qarich yer odamlar ozod etildi degani. Ayollar, bolalar endi bu guruh qurgan soxta xalifalikda yashashga majbur emas deydi Nathan Sales, AQShning aksil terrorizm bo'yicha koordinatori.
And that new stage is one in which ISIS might be sending
Lekin Suriya va Iroqdagi yutuqlar bilan kurash poyoniga yetmaydi. Aksincha, kurash yangi pallaga kirmoqda. Gap shundaki, Islomiy davlat chet mamlakatlarga hujumlar uyushtirish uchun a'zolarini safarbar etayotgan bo'lishi mumkin. Bu guruh mafkurasidan ruhlanib, qotillikka qo'l urayotganlar ham bor. Bundan buyon AQShning o'zida terrorizm hollariga e'tibor kuchayadi, deydi rasmiy. Yaqinda Qo'shma Shtatlar va uning global hamkorlari jang maydonlaridan vataniga qaytayotgan terrorchilar masalasida yangi tashabbuslarni e'lon qildi. Ikki alohida dastur bu odamlarni radikal oqimlarga qo'shilishga undagan omillarni aniqlashga, ularni jinoyat yo'lidan qaytarishga urinadi. Bundan tashqari radikal mafkuraning global tarmoqda yoyilishini to'xtatishga qaratilgan strategiya tasdiqlandi.
Well, ISIS spreads a message of hatred, a perversion of the tenets of Islam. It's essential.
Islomiy davlat islom dinidan foydalanib nafratni e'tirof etadi. Bunga qarshi nafaqat hukumatlar, balki nohukumat tashkilotlar, diniy yetakchilar, faollar va oddiy odamlar ham birgalikda kurashishi kerak, deydi AQSh diplomati. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
BMT Xavfsizlik Kengashi Myanma hukumatining Rakhayn shtatida Rohinja xalqiga qilgan zo'ravonligini qoralab, bayonot chiqardi. Unda o'lkada inson huquqlari paymol qilinayotganidan jiddiy tashvish bildiriladi hamda hukumat harbiy kuchlarini jilovlashi kerakligi qayd etiladi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Rohingya inqirozini nazorat qilishga urinayotgan Myanma BMTga e'tiroz bildirib, bunday tanqidlar 600 ming qochoq taqdirini hal qilish bo'yicha Bangladesh bilan olib borilayotgan kelishuvlariga jiddiy tahdid solishini aytmoqda. Mamlakat yetakchisi Aung San Suu Kyi'ning aytishicha, Xavfsizlik kengashi bu masalani Myanma va Bangladesh ishtiroki bilangina hal qilish mumkinligiga e'tibor qaratmayapti. U bayonotida Dhaka bilan kelishuvlar tez va silliq ko'chayotganini ham aytib o'tdi. Aung San Suu Kyi ma'muriyati vakiliga ko'ra, Bangladesh 400 million dollarlik xalqaro yordamni olish ilinjida qochoqlarni qaytarish jarayonini paysalga solmoqda. Ushbu mablag' rohinjaliklar bilan to'la Koks bazar tumanidagi lagerni kengaytirish maqsadida ajratilgan. Lagerdagi odamlarning 60% bolalar. Avgust oyida Myanma harbiylari politsiyaga qilingan hujumni vaj qilib, rohinja qochoqlariga hujum boshlagach, aholi ommaviy ravishda qochishni boshlagan edi. Myanma aholisining asosiy qismini buddistlar tashkil qiladi. Ular o'z davlatiga ega bo'lmagan ozchilik rohinja musulmonlariga Bangladeshdan kelgan kelgindilar deb qaraydi. Vaholanki, rohinja musulmonlari bir necha avloddan beri Myanmada yashab keladi. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson rohinja inqirozi bo'yicha gaplashish hamda mamlakatdagi demokratik o'tish jarayonini qo'llab-quvvatlash maqsadida Myanmaga ilk safarini rejalamoqda. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.
Boko Haram jangari guruhi bilan mavjud bir necha yillik qonli ixtilof oqibatida minglab odam halok bo'ldi. Millionlab insonlar hayoti izdan chiqdi. Nigeriya bundan buyon qaysi yo'ldan boradi? Amerika ovozi ijodiy guruhi uzoq yillik mojaroning nigeriyaliklar hayotiga va butun dunyoga qanday ta'sir ko'rsatgani haqida hujjatli film ishladi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Boko Haram yovuzlik oralab hujjatli filmi taqdimoti AQSh Tinchlik institutida bo'ldi. Ijodkorlar bunday asarlarning dunyo uchun nega kerakligi haqida gapirdi.
Why did we make this film? What was the reason that we made this?
Bu filmni nima uchun yaratdik? Chunki biz sizdek odamlarning shu yerda bo'lishingizni, bu haqda gapirishingizni, vaziyatni tushunib, unda ishtirok etishingizni istaymiz deydi film prodyuseri Bess Mendelson. Barchasi Amerika ovozi muxbiri Ibrohim Ahmad yig'igan 18 soatlik videolardan boshlandi. Bu tasvirlar asosida bir necha seriyali reportajlar tayyorlangan.
They shot the videos for their own propaganda purpose.
Ular bu videolarni propaganda maqsadida olishgan. Biz ko'rgan tasvirlarning ko'pi omma ko'rishi uchun mo'ljallanmagan deydi Ibrohim Ahmad. Filmdagi tasvirlarga ko'ra, guruh musulmonlarga nisbatan ham o'ta shafqatsiz. Nazoratda ushlab turish uchun odamlar ayovsiz kaltaklangan, hatto o'ldirilgan. Videoda guruhning yosh a'zolari bolalardek o'yin o'ynab, mashqlar qilayotgani ham aks etadi. Qizlarimizni ortga qaytaring harakati asoschisi Buki Shonibare ham filmda ishtirok etdi. U taqdimotda to'liq kartinani ko'rib, yuragi ezilganini aytadi.
There is no amount of money that would
Bolalar ko'rgan narsani hech qanday mablag' yo'q qila olmaydi. Ota-onasi o'ldirilishini ko'rgan bolalar, erining qatl qilinishiga guvoh bo'lgan ayollar hech qanday pul bularni xotiradan o'chira olmaydi, deydi faol.
That would just go away.
There are different kind of stories that I felt that were completely
Ammo film odamlarning sabr-bardoshini ham namoyon qiladi, deydi suratkash Fati Abu Bakr.
I was in medical college at the time Boko Haram was wreaking havoc in the
Boko Haram buzg'unchilik ishlarini olib borayotganda men tibbiyot kollejda edim. Ularning yetakchisi Muhammad Yusuf mening uyimdan 3 daqiqalik joyda da'vat qilardi. Bularning barchasini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Bu yerda turib o'tgan voqealarni ochiq gapirayotgan ekanman. Demak, odamlar qayta qurishga qodir, deydi u. Abu Bakr o'z suratlari orqali Boko Haram faol shimoli-sharqiy Nigeriya xavfli joy bo'lish bilan birga u yerda ko'plab odamlar yashashda davom etayotganini ko'rsatishni istaydi. Ayrimlar o'g'irlab ketilgan oila a'zolari bilan birlashish umidida yuribdi. Shonibari ismli faollar esa Chibokdan o'g'irlangan qizlarning barchasi topilmaguncha o'z ishini to'xtatmoqchi emas. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 sitolqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Florida deganda ko'ngilochar maskanlarni, okean va dengiz bilan o'ralgan diyorni tasavvur qilamiz. Shtat tabiatan juda go'zal, taraqqiyotda ham oldinda, lekin minglab insonlar u yerda qashoqlikda kun kechiradi. Yangi bir kartina aynan shu haqda. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Yuqsil odamlar yashaydigan mahalladagi 6 yoshli qiz Muni va uning do'stlari jaziramada ko'cha sang'ib yuradi. Doimiy uyi yo'q. Tashlandiq joylarda, arzon ijara beradigan vaqtincha kulbalarda tunashadi. Yolg'iz onalar ishsiz amerikaliklar orasida.
Do'sting bolasini senga tashlab ketgan, bu bolaga qarash kerak. Bosh og'riq, kimga kerak bunday mas'uliyat?
Kino ustasi Shon Baker fikricha ko'pchilik Amerikaning bu jihatini ko'rishni xohlamaydi.
Ssenariychim menga bu mavzu haqida film ishlashni taklif qilganida o'ylanib qoldim. O'rgandim, arzon mehmonxonalarda yashayotgan bolali oilalar taqdirini ochib berishga bel bog'ladim. Florida eng qiziq, shodu xurram, farovon maskan emasmi?
Baker 1920-30 yillarda AQShda qashoq bolalar hayotini aks ettirgan filmlardan ilhom oldi. Iqtisodiy tushkunlik, jinoyatchilik va adolatsizlikni tasvirlovchi hayot uchun kurashni ko'rsatgan kartinalar hamon sevib tomosha qilinadi. Brooklyn Prince Muni rolida. Shux, qo'rqmas, lekin boshqalarga ko'p ozor beradigan qiz. Mehmonxona menejeri Bobbin esa Willem Dafoe o'ynagan. Bolalarni undan boshqa hech kim boshqara olmaydi. Bu obraz Florida shtatida kambag'allar yashaydigan joyni yuritgan bir kishiga asoslangan. Munining onasi Helena Bria Vinaiti ijro etgan. Bolasini jonidan ortiq ko'radi, hayotdan umidini uzmagan, lekin ishsiz, ilojsiz. Hech kim unga yordam qo'lini cho'zmaydi. Chorasiz qolgan onalar dunyoda millionlarni tashkil etadi, dedi aktrisa. Qizingni boqasanmi? Turar joying yo'q, yegulik yo'q, o'zing ham nochor bir ahvoldasan. Aksingni ko'rib qo'rqib ketasan, kasalmansan, lekin onalar faqat bolasini o'ylaydi. U to'q bo'lsin, sog' bo'lsin deydi. Bria Vinaiti va Brooklyn Prince ijro uchun kino tanqidchilar tomonidan a'lo baho olmoqda. Muni roli shu qadar ta'sirliki, yosh yulduz Oscar mukofotiga ko'rsatilishi mumkin.
Filmda rosti bilan yig'ladim. Rosa yig'ladim. Azobga chidash qiyin, uni his qildim. Makiyajim bilan yig'ladim.
Muni orzumand qiz. Hayoti yaxshilanishiga chindan ishonadi, lekin hayot ba'zida juda beshafqat, adolatsiz. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Xalqaro hayot. Dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. xayr salomat bo'ling.
I heard him say I am no hero, I'm here 'cause I have to be, but I will stand beside you and fight for liberty. One minute we were talking, the next he was gone, just another fallen warrior to make the final journey. This man, he was different. No one knew his name. No one cried the day he died. No one felt the pain. It was left for us to claim him. His country won it all. With the tomb of the unknown soldier. Never thought about the glory, never knew of the pride his country would award him for his sacrifice. I still wonder if it matters, and no one knows his name or his simple unknown soldier has finally claimed.
Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.